Хәйерле кич, дуслар! Матурлыкка, батырлыкка омтылышларны, хыялланырга серләшергә яратучыларны, һәм әлбәттә бәхет дигән серле дөньяга юл ярышларны сердәшханәгә чакырабыз. Күңелле ял көннәре узып та китте. Тормышта үз юлыңны табу, бийеклеккә омтылу, куйган максатыңа ирешү булар бүгенге яш буынның алдагы көнгә яшәү кыйбласы. Күпләребез әлеге максатларга ирешү өчен мәктәп яшеннән үк бөтен мөмкинлектән файдаланырга омтыла. Тырышып укый, үз шөгылен таба, эзләнә. Язучы һәм табиб Нәкыйп Каштанов та бала чагыннан ук алдагы көннәренә тормышта үз юлымны табарга тиешмен дигән максат куеп бийеклеккә омтылып яшәгән. Әдәби иҗатка ул узган гасырның 90-нчы елларында килә. Тәүге китабы «Шәһәргә килгән аю» исеме белән 1992 елда Татарстан китап нәшриятендә басылып чыга. Балалар өчен шигырьләр дә, чәчмә әсәрләр дә иҗат итә автор. Бүгенге көндә Нәкыйп Каштановның 2 дистәгә якын китабы дөнья күрде. Абдулла Алиш әсәрләре мине иҗатка рухландырды, ди автор.
Алишны без барыбызда балачактан беләбез. Аның әкиятләрен укып үстек. Алиш балаларның дөньясын иң яхшы белгән әкиятче. Балалар өчен пьесалар да яза, шигырьләр яза. Балалар дөньясының иң зур язучыларыннан санала. Мин бик шатмын аның бүләгенә лаек булуым белән.
Бүгенге тапшыруыбызда без дә Абдулла Алиш исемендәге премия лауреаты, язучы һәм табиб Нәкыйп Каштановның балалар өчен иҗат иткән берничә хикәясен тәкъдим итәбез. Аларны Тәлгат Хамматшин укый.
Ришат һәм баллы кавын. Бер вакыт Ришатның әтисе кавын алып кайтты. Бик тә зур иде ул кавын. Тик ярты ягы яшел, ярты ягы сары иданың. Ришат әтисе янына йөгереп килде. Әти, әтием, кавын тәмлеме ул, татлымы? Әтисе, өлгермәгән әле ул, улым. Карават астында синең туган көнеңне көтеп бер атна ятса, өлгерер. Телеңне йотарлык татлы булыр. Бер көн үтте. Ришат карават астына еш карый. Кавын туган көнгә өлгерер микән? Икенче көн бик озакка сузылды. Кавынны тәмләп карыйсы килү теләге бик көчле иде. Алай да түзде Ришат. Өченче көнне өйдә беркем дә юк чакта малай кавынны бераз гына кисеп алды да тәмләп карарга уйлады. Кавын авызда эриде. Өлгерүе тәмам җиткән. Урамга чыккач та Ришатның күз алдыннан теге тәмле кавын китмәде. Ничек инде тагын кабып карамыйсың? Ул йөгереп өйгә керде. Бу юлы инде кавынның зуррак өлешен кисеп алды. Бераз уйнагач, башына шикле уй килде. Кавынның икенче ягы да өлгерде микән? Ашап карамый булмас. Кавынның бу ягы да бик татлы иде. Бигрәк тәмле, шундый тәмле. Әтиенесе кайтканчы шулай кат-кат тәмләде ул кавынны. Ә алар кайтып кергәч, сөенче алды. Әти, кавын өлгергән, кавын өлгергән әни. Әти белән әни бер дә сөенмәделәр. Тик аптырап бер-берсенә генә карап куйдылар. Ришат тиз генә карават астына үрмәләде һәм кичкенә чынаяк зурлыгындагы кавын кисәген тотып чыкты. Әтиенесе моны күреп шак катты. «Әмінсін ұлым, тышқанларға» деп қалдырдың мұнай. «Мұғайын туған күніңе дусларың түгіл, тышқанларына шақырасыңдар». Ришат тілін етті. Қауын шыннан да бик те, бик те татлы болған ақыры. Кім тезірек өскен? Матур қияшлы язғы күн. Фәритнең әтисе бакчада помидор, кыяр, шалкан кәбестә утырта. Әнә әтисе кәбестә үсентеләрен рәт-рәт итеп тезеп бара, әниләре аңа ярдәм итә. Фәрит тә кечкенә чиләге белән кәбестә утыртасы чокырларга су сибә. Алар кәбестәне кояш кидереп алмасын өчен кечке якта утырталар. Эшләрен бетергәч, күтәрелеп карасалар, кәбестә үсентеләре матур бер рәт булып тезелешеп утыралар икән. Әниләре шунда. «Улым, Мына хәзер карыйбыз инде. Кем тизрәк үсәр икән? Синме? Әллә кәбестәләрме? Дип шаярты. Фәритнең тизрәк үсеп, әтисе кебек бакчачы булырга теләвен белә инде ул. Фәрит әтиенисенә карап, кәбестә дип елмая. Шибешләрне көз көне саныйлар дигән улым, ди әтисе. Кемнең күпмегә үскәнен көз җиткәч беләбез инде. Фәрит кәбестәләргә көн дә су сибә, кызу кояш астында әлсерәп утырмасыннар дип, әле көндезләрендә сипкәли качак. Ара-тирә болытлар да Фәриткә ярдәмгә киләләр. Кәбестәләрне шифалы тамчылары белән сыйлыйлар. Яңгырдан соң көн тагын да ямьләнә, ә үсентеләр яшәреп, матурланып китә. Көн артыннан көн үтеп, әнә шулай көз дә килеп җитте. Кәбестәләр бик зур булып үстеләр. Кул белән кыскаласаң, шыгырдап торалар. Үзләре катлы-катлы, сусыл, татлы. Телләре булса, һич шиксез, без инде үсеп җиттек диярләр иде. Кәбестәләрнең уңуына әти-әнисе белән бергә Фәрит тә шатланды. Шунда әнисе кәбестә үсентеләрен утырткан вакыттагы сүзләрне искә төшереп, «Улым, яле, кем күпме үскән икән?» дип елмайды. Фәрит зур булып үскән кәбестәләрне күтәрергә тырышып карады да, «Кәбестәләр!» диде. Бераздан җәй буе яшьлешеләргә су сибә-сибә, үзенең дә буйга сузылганын, күлмәк җиңнәренең кыскарып калганын күреп, «Мин дә!» дип өстәде. Күчтән әш. Рөстәм әле кечкенә булуына карамастан, җәяүләп, әбисе янына күрше авылга барырга курыкмый. Юлда көндез кеше зелеп тормый, авыл кырларында да һәрвакыт эшчеләр чырый. Менә бүген дә Рөстәм ике авыл арасындагы тузанлы юлдан атлап бара. Кулында тиенчек. Тиенчегендә әнисенең әбисенә биреп җибәргән күчтән эшләре: сары җимеш, һинд чәе, күмәч, катык. Кояш кыздырганнан кыздыра бара. Ярты юлга җиткәндә Рөстәмнең үттереп эчәсе килә башлады. Кулындагы катыклы савытка күзе төшкән саен сусавы арта барасымын. Өстәвенә аның сусаганын сизгәндәй, иң башына күзгә күренмәс шайтан да килеп кунаклый. Озын койрыгын, очлы озын шаклакларын селки-селки, йомры күзләрен ялт-йылт китереп, үшекләпме үшекли. «Эй, малай, шундый эсседә җафа чикмә, ике дә уйлап тормышы тәмле катыгыңны эш. Әбиеңә абынып егылдым да катыгым түгелде» диярсең. Рөстәм авыр сулап, бер кулындагы чүлмәккә, бер маңгай тирләрен сөртә-сөртә кояшка карый. Әллә бераз гына эчеп куясымы соң? Шул чаганы яшкә үзеннән зуррак бер малай куып җитте. Рөстәм янына килеп җиткәндә, атлый-атлый шешәсеннән соңгы йотым суын эчеп куйды. Бу исә Рөстәмне тагын да ымсындырып җибәрде. Әнисе, юлда шәрсең дип, Рөстәмгә дә су биргән иде. Тик ул барып җиткәнче генә түзәрмен әле дип алмады шул аны. Аласы калган икән шул. Теге малай да Рөстәмнең ишәсе килүен сизеп: «Кара әле, кулыңда катыклы савыт түгелме соң? Бу эсседә нигә азапланасың? Эчтә куй шуны», дип теге шайтан сүзләрен хуплады. Ниһаят, Рөстәм катыкны шәргә җыенгандай хәрәкәт ясады. Тик шул чаганың күз алдына аппак чәчле, зәңгәр күзле әбисе килеп басты. Рөстәм телен ялап тирән итеп сулады да: «Катык тәмлесен тәмле, тик ул әбиемә күчтәнәш бит. Әй, түзәм лә мин. Кемгәдер аталган ризыкка кагылу гынах», диде. Гынах сүзен ишетүгә аның иң башында утырган шайтан хәлсезләнеп җиргә егылып төште. Рөстәмгә исә ниндидер көч өстәлгәндәй булды. Татлы шалкан. Урамда уйнап йөргәндә Фирқатның бик тә шалкан ашысы килеп китте. Ул алсу апаларының бакчасында үсә торган шалканнарны исенә төшерде дә шунда йөгерде. Алсу апасы бакчада авырткан аягын кичке кояш нурларында җылытып, оек бәйләп утыра иде. Ул малайны шунда ук күреп алды. Фирқат үскенім, халімні білірге келдің мәлі, дейді. Малай ұялып қойды. Алсу апа, шалқанларығыз шыңып отыра еш, дейді ол. Ай-ай, әнім, өткенде соң көзлерің. Сусибім өзлеріне. Сибәлі, сибінім, құрып кебіп сусап өтмасынлар. Фирқат апасы янында тұрған лейкіні алды да, шалқанларға, қиярларға, соғанларға ашыға-шыға су себе башылады. Соны себе бітіргәш, яны шалқан түтәлеріне көз салды. Ол, апа, түтәлеріңізге соны көп етіп сіптім. Шалқанлар тағында зұррақ болып өсіп кетерлер, деді. Ә, апасы елмайып, шулай мұны енім. Қазір өзіңе қорап тұрған ең зор шалқаннан ауыз етінді, деді. Фирқат шатлығын сездірмәске тұрышып, төтел жетіндегі зор, сары түшлі шалқанның ершіл яфракларын ұшылап, елқып алды. Тек не көрсін, аның шалқанына еріп, тағын бір емірғына шалқан еріп шыққан. Малай қаушы етішіп, алсу апасына құрады. Әуіл күліп, көрәсің алар өзлеріне сусипкен үшін, сені яратып, барлап шыққанлардыр, інім. Тәмлетіп, аш әлі өзлерін, деп малайның арқасынан сейді. Фирқат алсу апасына рәхмет әтті де, тәмлі шалқанын ашы-ашы ұрамға шығып егірді.
Сіз язушы Абдулла Алиш есіміндегі әдәби премия лауреаты Нәқип Каштанов ижаты білен таныштығыз. Ә біз авторға ижат оңышлары һәм сәләмәтлек тілеп қалабыз.
Һәр бер мизгеле мәшәкать белән тулган яшигәле яшыны булып булып бу дөньяда гомрдән дә кадерлерәк берни юк яшигәле яшыны булып булып бу дөньяда гомрдән дә кадерлерәк берни юк Тик мәхәбәтне яшигәле яшын булып ут булып бу дөньяда гомрдән дә кадерлерәк берни юк яшигәле яшын булып ут булып бу дөньяда гомрдән дә кадерлерәк берни юк
Сердәш хана тапшыруы ахырына якынлашты киләсе дүшәмбегә кадәр без сезнең белән сау булашабыз Бәхеткә ынтылып яшик, дуслар.
Программа Татарстан Республикасының Татмедия гаммәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.